Parlamenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da bi srpska opozicija u Crnoj Gori iskoristila promjene ustava da popravi status srpskog jezika i
isprave neke, ajde da ne kažemo nepravde, iako su pitanje naravno nepravde, ali neke stvari ustavu koje nemaju veze sa realnošću.
A iz vladajućeg DPS-a kažu kako će se do kompromisa teško doći.
Vjerujem da ćemo tako od slučaja do slučaja igrati se sa ustavom, mijenjati ga, kruniti onu volju koja je u osnovi sadašnje ustavne organizacije Crne Gore izražena na referendumu.
Mljekarima s kontinenta u Hrvatskoj u protestima su se pridružili istarski uzgajivači s porukom:
došli smo ovdje da damo ljudima podršku, tražimo samo ono što je zacrtano u promemoriji, ni više ni manje.
Almir iz Srebrenice oženio se Dušicom iz Tuzle, koja poručuje:
na našem braku i primjeru mogu poličaj da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno.
Ostanite s nama i u narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustav Crne Gore u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju pravosuđa mora se mijenjati kako bi država u junu definitivno otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Za promjenu ustava je potrebna dvotrećinska većina, vremena je sve manje. Usto slijede i novi teški pregovori oko identitetskih pitanja, jer opozicione stranke insistiraju i na promjenama tog dijela najvišeg zakona države. Sa detaljima Srđan Janković.
Predstavnici vlade i opozicije počet će pregovore o ustavnim promjenama u dijelu depolitizacije pravosuđa, što predstavlja uslov za početak pregovora o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Prema ranijim najavama iz vlade, do promjena ustava treba da dođe do aprila, te da bi svako odlaganje odluke u skupštini za koju je potrebna dvotrećinska većina bilo rizično po početak pregovora. Prema ranijem zahtjevu Brisela, neophodno je smanjiti politički uticaj na način izbora predsjednika Vrhovnog suda i sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Međutim, pored ovih promjena, opozicione stranke zahtijevaju da se istovremeno izvrši promjena ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno, kako je to saopštila Nova srpska demokratija, da srpski jezik bude službeni i da se uvede trobojka kao narodna zastava. Prema riječima Slavena Radunovića iz Nove srpske demokratije, opozicioni predlog promjena ustava je već podnesen skupštini.
Jednostavno želimo da rijetku priliku za promjenu ustava iskoristimo da se isprave neke, ajde da ne kažemo nepravde, iako su u pitanju naravno nepravde, ali neke stvari u ustavu koje nemaju veze sa realnošću. Znači, jednostavno da građani Crne Gore koji govore srpskim jezikom i kojih je najviše u Crnoj Gori dobiju mogućnost da je njihov jezik službeni. Nadam se da vlastodršćima u Crnoj Gori, svim građanima Crne Gore koji žele da idu i da se integrišu u Evropsku uniju i da u svoje standarde Evropske unije ne smeta da najveći broj građana njihove države ostvari ovo elementarno pravo.
Komentarišući uslov opozicije, Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista ga ocjenjuje neprihvatljivim. Vuković očekuje da će se postići dogovor sa opozicionom socijalističkom narodnom partijom o promjeni ustava u dijelu depolitizacije pravosuđa. Međutim, Vuković je i u tom segmentu skeptičan, jer kaže da se ta partija pridružila zahtjevu Nove srpske demokratije o istovremenoj promjeni dijela ustava koji se odnosi na identitetska pitanja.
Izjava predsjednika SMP-a koji je rekao da nema nikakvih ustavnih promjena u oblasti pravosuđa ako istovremeno se ne omoguće ustavne promjene u dijelu identitetskih pitanja, onda o kompromisu teško da možemo govoriti. Ne vjerujem da ćemo tako od slučaja do slučaja igrati se sa ustavom i mijenjati ga na ovaj ili onaj način i kruniti onu političku volju koja je u osnovi sadašnje ustavne organizacije Crne Gore izražene na referendumu o nezavisnosti države. A što se tiče drugih stranaka, tu sam tek pesimista.
Iz dijela opozicije je nedavno saopšteno da će blokirati integracije Crne Gore ka putu ka Evropskoj uniji ukoliko se ne prihvate zahtjevi opozicije. Sličnu situaciju Crna Gora je imala i prošle godine kada je izborni zakon bio usaglašavan sa Ustavom, što je tada bio uslov da Evropska komisija da preporuku da Crna Gora počne pregovore sa Evropskom unijom. Tadašnji pregovori vlasti i opozicije su se vodili paralelno o uvođenju srpskog jezika u obrazovni sistem, pa su izmjene izbornog zakona bile usvojene pred samu odluku Evropske komisije. Da li ovoga puta može biti postignut kompromis? Pitali smo Slavena Radunovića iz Nove.
Znate šta, kompromis ne znači samo da popušta opozicija. Kompromis prvenstveno znači da treba da popusti vlast. posebno u stvarima gdje je zaista napravila grešku, da li svjesno, da li nesvjesno, ja mislim naravno svjesno, a prilikom usvajanja prethodnog ustava, sad imaju priliku da mjerama kompromisa isprave tu grešku.
Miodrag Vuković.
Mislim da je to prevelika cijena za bilo kakvo dogovaranje i kada su uslovi za ulazak u Evropsku uniju. Ne vjerujem da će premijer na to pristati, to i sam rekao, a šta su posljedice, ne znam pravo da vam kažem.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da Crna Gora ima prioritetnija pitanja nego što je promjena ustava. Dragan Koprivica, šef medijskog pula.
Crna Gora u ovom trenutku ima i pitanja koja su od prioritetnijeg značaja u odnosu na predstojeće ustavne promjene.
Prvi sastanak sa opozicijom oko promjene ustava u oblasti pravosuđa premijer Igor Lukšić je zakazao za utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U svijetu se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, posvećen borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je ovaj datum u novembru 2007. Socijalna pravda u Bosni i Hercegovini postala je u zadnjih dva desetljeća skoro pa misaona imenica. Pola miliona ljudi je nezaposleno, a oni rijetki koji rade ne primaju plate niti bilo kakve naknade. Na drugoj strani je par procenata izuzetno bogatih ljudi. Više detalja ima Marija Arnautović.
Pa dokle više znamo kamino?
Ovako zvuči svakodnevnica bosansko-hercegovačkih radnika koji svoja prava pokušavaju da ostvare protestima, štrajkovima glađu ili drugim oblicima pritisaka bez jasne vizije i čvrste sindikalne podrške. U tome rijetko ili djelimično uspijevaju.
Ja se zovem Nada Ramić i radim u Granitu 41 godinu. Ne mogu penziju zato što ova naša vlast dozvolila da 10 godina mi radimo, da nas nema nigdje. Jednostavno su nam ukrali 10 godina života. Nismo osigurani socijalno bili ti 10 godina, nije nam uplaćivano staž.
Priča Nade Ramić samo je jedna od hiljade priča radnika u Bosni i Hercegovini. Zbog toga nije ni neobična konstatacija da u Bosni i Hercegovini nema socijalne pravde. Reći će ovo analitičari, sociolozi, ali i 40% nezaposlenih građana kojima nije omogućeno osnovno pravo, pravo na rad. Socijalne pravde nema ni za 20% onih koji su formalno zaposleni, ali godinama ne primaju platu niti bilo kakve naknade. Jedan od pokazatelja nepostojanja socijalne pravde u Bosni i Hercegovini je i pljačkaška tranzicija i prvobitni oblik kapitalizma, navodi direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Transferi koji čine ili su činili 4% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine, u to ne ulazi zdravstvo i penziono osiguranje, nisu usmjereni na najsiromašnije i onima kojima najviše treba, nego su usmjereni prema statusnim pravima datim prema zakonu i kao rezultat toga onda imate situaciju da od ukupnih tih 4% najsiromašnija petina stanovništva primi samo 17% tih sredstava, a najbogatija petina stanovništva primi negde oko 27% tih sredstava. Dakle, stvar je potpuno socijalno nepravedna.
Sa konstatacijom da je Bosna i Hercegovina zemlja socijalne nepravde složit će se i Svetlana Cenić, ekonomistica iz Banja Luke.
Mi smo daleko od socijalne pravde. Kod nas je sve na papiru postoji. Ako uzmete sad zakon u legislativu radno-pravnu, svega smo ugradili. Kad bi analizirali zakone, ja Bože dragi, miline od države. Isto kao ljudska prava. Sve ima ustav. Samo pogledajte u praksi, ama nigde ništa ili što bi u Bosni rekli niđe veze. E, otprilike je tako i sa socijalnom pravdom, ona ovdje ne postoji.
Posljedice rata i činjenica da su mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini društveno isključeni po mnogim osnovama dodatno otežavaju situaciju u zemlji. Sociolog Jusuf Žiga odgovara na pitanje kako je moguće doći do sistema socijalne pravde u haotičnom društvu kako je bosansko-hercegovačko.
Da onaj dio društva koji ima više mora ispoljiti neku vrstu altruizma, ako hoćete, naravno to mora doći do izražaja i kroz odgovarajuću socijalnu politiku u društvu, da pomogne onima koji nemaju ništa ili imaju malo, ali s druge strane politika u društvu mora stvoriti ambijent za ubrzani prosperitetan razvoj društva.
Kako će u skorijoj budućnosti biti moguće ostvariti ovakav sistem socijalne pravde, nejasno je, budući da u Bosni i Hercegovini radnici na ulicama traže svoja prava, većina njih svojim porodicama nema šta odnijeti ni da jedu, a više od polovine penzionera je na granici ekstremnog siromaštva. Za svo to vrijeme bosansko-hercegovački parlamentarci jedni su od najplaćenijih u regionu, a nakon rata iskristalisala se jedna nova poslovna i politička elita ekstremno bogatih, poznatijih kao bosansko-hercegovački tajkuni. Njihova bogatstva mjere se milionima eura. Među njima su i oni koji zauzimaju neke od najznačajnijih funkcija u državi, kao što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čija se imovina prema pisanju nekih medija procjenjuje na preko 200 miliona eura. Za njim ne zaostaju ni drugi visoki zvaničnici u Bosni i Hercegovini, što su pred posljednje izbore pokazali njihovi imovinski kartoni. No kao najbogatiji uvijek se pominje vlasnik dnevnog vaza Fahrudin Radončić, koji je u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa objasnio šta za njega znači tajkun.
Tajkun je na zapadu pozitivna ekonomska kategorija.
Kod nas negativno?
To su vrlo jednostavne stvari. Ja ništa staroga nisam oteo niti privatizirao.
Jedno je sigurno, jaz između bogatih i siromašnih u Bosni i Hercegovini jako je veliki, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Najsiromašnija petina, najsiromašnijih 20%. U ukupnoj potrošnji učestvuje sa oko 7%. A najbogatijih 20% u ukupnoj potrošnji učestvuje sa negde oko 35%. E sad, ne znači da je ovih takozvanih najbogatijih 20% da su to bogati u nekom klasičnom smislu riječi, ljudi da voze Ferrari, imaju vilu i ne znam koje prihode, ali jesu statistički gledano najbogatija petina stanovništva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa, .org.
Plutajući led na Dunavu uništio je zemunske marine i oštetio nekoliko stotina plovila. Ovakvu prirodnu nepogodu u kojoj su potopljeni i objekti teški nekoliko tona ne pamte ni najstariji Beograđani. Na licu mjesta bio je Zoran Glavonjić.
Led koji je na Dunavu počeo da se topi i pomera, polomio je jedrilice privezane uz obalu, uništio nekoliko marina, pokidao sajle i mostove do pristaništa i polupao splavove. Pojedini gosti restorana na vodi padali su u reku bežeći od nepogode, a neki vlasnici brodova ostali su zarobljeni na svojim plovilima daleko od kopna, zbog čega su kasnije evakuisani. Prizor na zemunskom priobalju dan posle bio je kao nakon uragana, dok su članovi lokalnih nautičkih klubova udruženim snagama pokušavali polomljene čamce da dovuku do obale.
Opa, dosta, dalje više ne može.
Kažite mi, hoćete uspjeti ili izvučiti čam?
Ne znam.
Idi, pitaj ga što nije ledolomac pustio.
Sramot.
Koliko je šteta?
Ogromno. Milioni su pitanje. Ne znam šta ti kažem. Samo u jednoj marini je preko 140 čamaca. A imaš 15 marina dole.
Odvojio se ponton i ceo brod od jedričarskog kluba šlep je krenuo. I samo smo pobegli i ono što je ostalo stvari, sve ostalo unutra.
Kako izgleda to?
Jezivo, ali horor. Mislim, kao oni američki filmovi, kad ono vetar baca jedrilice i, mislim, ma leteli čamci, katastrofa. U vazduh pa padaju dole, ma, mislim, haos na sve strane.
Katastrofa elementarna, ali država je kriva. Nemarnost.
A moglo da se reši ledolomci?
Ne znam, moglo je. Verovatno je moglo ručni bacači da se lomi led pojedinačno ili na neki način.
Led velike debljine za koje alasi i nautičari iz Zemuna kažu da je negde i po jedan metar gurao je splavove niz Dunav, od kojih su neki potonuli u reku. Ledena lavina otkačila je više od 100 čamaca koji su zaplovili ka Smederevu, a onda i 6 velikih barži koje su se zaustavile tek posle Pančevačkog mosta. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za naš radio da su velike količine leda stigle iz pravca Novog Sada i da će biti utvrđeno da li je problem na zemunskoj obali mogao da bude sprečen.
Ja sam jutros bio tamo, vidio kako to izgleda, zaista izgleda jezivo. Ono što su svi relevantni faktori rekli da su obaveštenja koje je bilo potrebno izdati i izdata, znači i vlasnicima čamaca i svega. Nije ovo crno-bela priča u kojoj su jedni krivi, a drugi odgovorni, svi su tu pomalo možda mogli da urade više.
Ledene gromade nosile su velikom brzinom sve pred sobom, pa su retki objekti od zemunskog gardoša do Pančevačkog mosta koji su ostali netaknuti. Splav gradskog zelenila koji služi za pristajanje čamaca za prevoz na ratno ostrvo oštećen je u ovoj katastrofi, pa su uz pomoć buldožera i sajle radnici tog preduzeća pokušali da ga privuku uz obalu.
Reste mi šta se dešava.
Ma nemam ja pojma, nemam ni ništa
pitati. Pokušavamo da povežemo ovaj splav sa obalom. Krenuli su ovi splavi koji vidite ovdje, koji su bili priključeni u šlep. I to je led otkinuo i evo četiri splava je bager malo da ga izvuče, jer on je sad u opasnoj zoni.
Koliko je opasno ovaj led na Dunavu?
Vrlo opasan, iz prostog razloga što nosi sve pred sobom. Na sve što najde on će sve to odneti. Snaga je neviđena. To probila, kroz metal prolazi kao kroz sir.
Posljedice ove nepogode na Zemunskom keju posmatralo je nekoliko stotina ljudi koji su fotoaparatima beležili događaj koji ni najstariji Beograđani ne pamte.
Pa ovo je totalna katastrofa, ja mislim. Da su postojali ledolomci, ovoga ne bi bilo, međutim...
Ja vas plaši ovakva situacija?
Meni lično ne, ja nemam čamac, ali žao mi ovih ljudi je. Jer su ovo milijonske štete koje nema ko da nadoknadi na ovu bedu je.
Kako ne, juče sam bila ovde, bilo je toliko divno, belo, miran Dunav sa ledom pokriven. A danas nisam mogla da verujem, tako je pitomo juče sve izgledalo. Dugo živim ovde, ovako nije bilo.
Katastrofa.
A šta mislite, ali to moglo da se spreči?
Ja mislim da nije moglo. Ovo ne pati, ja sam 44. godine rođen, ovo je 85. godine bilo možda ovako. I ranije, pošto se sećam, da su govorili da su išli nekad na svadbu preko sa konjima, pa je konj propao, konji i kola, pa je to sam čuo.
Upravo je reka poređala splavove uz obalu. Znači, ne možete vi protiv prirode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Proizvođači mlijeka u Hrvatskoj koji već 7 dana protestuju nisu iz sigurnosnih razloga uspjeli saborske zastupnike počastiti mlijekom. Seljačkih punktova je sve više, ali nema blokade prometnica niti ulaza u pogone za otkup mlijeka. Sporazuma ni na vidiku, kaže naš Eni Zebić.
Nakon prosvjednog proljevanja mlijeka i besplatnog dijeljanja građanima, seljaci koji prosvjeduju zbog odluke otkupljivača da im snize otkupnu cijenu mlijeka, pokušali su jutros gutljajem svježeg mlijeka otvoriti oči i saborskim zastupnicima, ali djelatnici sigurnosti na ulazu u Sabor bili su neumoljivi.
Gledajte, ja sam vrlo jasno rekao, bačvica ne može biti na ulazu u Sabor jer ne znamo što je u bačvici.
Svaki se dan po kontinentalnoj Hrvatskoj otvara po nekoliko novih prosvjednih punktova seljaka koji traže da najveći hrvatski otkupljivač mlijeka, francuski Lactalis, koji je vlasnik mliječnih industrija u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru, ne iziđe iz dogovora vlade seljaka i otkupljivača kojim je dogovoreno da hrvatska otkupna cijena mlijeka bude prosjek otkupne cijene u Europskoj uniji unazad 3 mjeseca. Danas su novi prosvjedni punktovi otvoreni u Koprivnici, u Gradini kod Virovitice, Lukaču i Rovišću. Prosvjednicima kod Lactalisove mliječne industrije kad u Zagrebu, došli su dati potporu istarski proizvođači mlijeka iz Pazina.
Gremo podržati naše kolege, bili smo u petak, podržali smo ih, vidjeli smo da neće cedit i danas njih gremo dati još jedan do, prke vidimo da cijela Slavonija se digla na noge.
Gremo pomoći iz Istre svi, to svoje ne damo, tuđo nećemo.
Njihov predsjednik Gianni Fajman za naš radio kaže.
Svi se nalazimo sad u istoj koži, svi imamo iste probleme, da li smo u Istri, u Dalmaciji, u Vukovaru ili u Zagrebu. Došli smo ovdje da damo ljudima podršku, tražimo samo ono što je zacrtano u promemoriji. Ni više, ni manje. Promemoriju je prvi postavio uvjet Dukat, odnosno Lactalis, prije tome sad ih mora i poštivati.
Recite mi samo, da li otkupljuju kod vas u Istri?
Otkupljivači otkupljuju redovito, nije bilo problema svih ovih dana, mi smo sa otkupljivačima pregovarali, obećali su vam da za veljaču neće dirati cijenu, znači cijena ostaje dalje ista, a da će za dalje vidjeti se i dogovarati se.
Željko Mavrin iz Babinca je među prosvjednicima pred Bjelovarskom sirelom.
Bije kod mene gospodin predsjednik Ivo Josipović na otvaranju farme i sada ga javno pozivam da nam pomogne ili da dođe zatvoriti moju farmu.
Resorno ministarstvo i dalje odbija razgovor sa seljacima dok se ne raziđu, ali seljaci nemaju namjeru razilaziti se, čak naprotiv. Petar Pranjić iz Baranjske udruge seljaka Brazda.
Već od sutra, govorim za Baranju našu, mi sad idemo i na granicu u Baranjsko-Petrovom, idemo na Kneževo, idemo Batinu i jedan punkt na izlazu iz Osijeka prema Bilju.
Marija Zdravčević iz Beketinaca pored Osijeka je ekonom za đakovačke seljake pred zagrebačkim Dukatom. Evo što nam je kazala.
Ne mogu biti svaki dan ovdje na prosvjedima zbog toga što imam farmu muznih krava i moram svako jutro u 4 sata se ustati da bi pomuzla svoje krave. Ja onda, evo danas sam pomuzla i u 7:30 sam krenula iz Osijeka, u 9:30 sam došla ovdje i donijela sam dečkima hrane jer oni ne mogu biti ovdje kucu na velikoj hladnoći, kiši i ne znam, ne mogu biti gladni jer tako more jesti.
Šta ste donijeli ljudima danas?
Danas sam donijela slane kiflice, ispekli smo noćas jedno prase, izrezali, donijeli smo im tu malo za popit, koje čega tople napitke i tako kolača i grickalica i u toplu vatru, sve će im dobro doći.
Za sutra se najavljuju i blokade prometnica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici Bosansko-Hercegovačkog ministarstva sigurnosti podržali su inicijativu gorskih službi spašavanja s područja oba entiteta da se formira jedinstvena gorska služba u Bosni i Hercegovini. No iz Republike Srpske stigle su reakcije kako je riječ o još jednom pokušaju prenošenja nadležnosti na državu, pa je politika tako opet stavila na led praktična rješenja. Situacija slična onoj kada nije provedena direktiva Europske unije o uspostavljanju jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112. Bilježi Tina Jelindizdar.
Inicijativa o osnivanju Gorske službe Bosne i Hercegovine došla je nakon loših iskustava na terenu. Od ljudi koji su direktno uključeni u akcije spašavanja i koji nemaju vremena baviti se politikom, kaže Esad Humo, predstavnik interventne spasilačke službe grada Mostara. Sa kolegom Zdenkom Marićem iz Hercegovačke službe spašavanja i Nenadom Ikonićem iz spasilačkog kluba iz Foče, Humo je predstavnicima Ministarstva sigurnosti nedavno predstavio projekat zajedničke Gorske službe spašavanja koji bi trebao unaprijediti operativni rad službi na području cijele Bosne i Hercegovine.
Mi smo u ovih posljednjih 10 dana radili i na području oba dva entiteta i na više opština i apsurdi su negirati i potrebu za objedinjavanjem i uvezivanjem ovih službi u jednu cjelinu.
Sistem spašavanja u Bosni i Hercegovini nakon rata sveden je na nekoliko službi koje su koncentrisane uglavnom na skijališta, dok su ostale spasilačke službe prepuštene same sebi i jedva preživljavaju. Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sami Ragić.
Za sad imamo na terenu Gorske službe spašavanja izuzetno rascjepkane, oslanjaju se isključivo na volonterizam.
Iako su inicijativu o osnivanju Gorske službe u Bosni i Hercegovini u Ministarstvu sigurnosti pozdravili, iz Republike Srpske stigle su reakcije kako je riječ o još jednom pokušaju prenošenja nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder.
Mi ne našemo izlaz apsolutno iz okvirnog zakona zaštite i spašavanja, vršnjaki, prenos nadležnosti. Mi imamo sporazum sa Federacijom Bosne i Hercegovine da ustupamo jednim drugim, vršimo pomoć svim prirodnim i drugim nesućama.
Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda predviđeno je da se formira specijalna jedinica za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine, ali kako dodaje Dodar, samo ukoliko bi Bosna i Hercegovina trebala pružiti pomoć drugim državama.
Na primjer, ne daj Bože da neka atomska centrala ili Krško ili nešto, ili neke veće havarije da je možemo upotrijeti.
Podsjetimo da je u Bosni i Hercegovini političko pitanje jedinstveni broj 112 koji postoji samo na papiru. Iako su delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine polovinom 2008. godine usvojili zakon kojim je predviđeno i uvođenje sistema jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve, do danas je formiran tek operativno-komunikacijski centar koji još uvijek ne funkcioniše. Bi ovaj broj uveden kako bi se omogućilo građanima u nevolji da pozovu hitne službe. U Bosni i Hercegovini pozivom na 112 dobijete. Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sami Ragić.
Vi znate da u Bosni i Hercegovini imamo problem da određene političke strukture odbacuju sve što se zove jedinstven. Tako se u Bosni i Hercegovini ovaj broj ne može nazvati nikako drugačije nego kako se zove u Europi. U Europi se zove znači Unique European Emergency Call Number 112. Shodno tome neke naše političke usijane glave su shvatile da je to nešto što se zove centralizacija, apsolutno su protiv toga.
Član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Zoran Đerić kaže kako Republika Srpska ne smije da izgubi svoj sistem civilne zaštite i da servisna priča poput jedinstvenog broja ne smije da postane predmet dnevne politike. S druge strane priznaje da su posljednje nepogode na najgori način pokazale koliko su zaista sposobne postojeće službe spašavanja.
Nedostaju planovi za takve vrste aktivnosti, nedostaju određena financijska sredstva, trošilo se na razne druge, rekao bi, gluposti. Treba da se izvrši jedna posebna dobra analiza da bi na bolji način predvidjeli eventualno buduće neke nepogode na prostoru i Republike Srpske, a i cijele države.
Iako bi jedinstven operativni sistem 112 pretpostavljao vezivanje čak 19 centara u Bosni i Hercegovini, obzirom na kantone u federaciji, 5 službi koje postaju u Republici Srpskoj, pomoćnik ministra sigurnosti Sami Ragić ne smatra da je riječ o bacanju novca, kako navode neki političari iz Republike Srpske.
Slovenija ih ima 40-ak na jednu malu Sloveniju. Kad postoji dobra volja i kad postoji sistem, onda postoji i mogućnost.
Bez obzira kako inicijativa o osnivanju zajedničke gorske službe prošla kod ovdašnjih političara, predstavnici službe spašavanja riješeni su da naprave krovnu organizaciju. Esad Humo, jedan od inicijatora, poručuje kako ovaj put neće čekati visoku politiku.
Mi ćemo se registrovati kao udruženje građana, bespotrebna je panika bilo koga. Oni na taj način u prvom redu smetaju sami sebi, pa onda svi ostali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Almini Srebrenice i Dušica iz okoline Tuzle upoznali su se prošle godine, oženili i prije par dana dobili dijete. Kako javlja naš saradnik Sadik Salimović, sreća je kompletirana useljenjem u novu kuću.
Poslije svega što se dešavalo u Srebrenici u bliskoj prošlosti, Almir i Dušica dokazuju da je u ovom gradu moguć suživot i bračna zajednica između osoba različitih vjeroispovijesti.
Na našem braku primjeru mogu poliča da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno. I brak da sklapljaju djecu, da rađaju, to može.
Nas se dvoje dobro slažemo, mi smo brak naš dobro snašli, slažemo se, mora se.
Od strane roditelja bilo je protivljenja ovom braku, ali sada je sve postalo normalno.
Pa dobro, sretan brak imamo, hvala Bogu. Malo su se bunili i moji i njegovi, ali eto, hvala Bogu sad. Lijepo se slažemo, živimo lijepo, to imamo sad i bebu malu.
Austrijska organizacija Seljaci pomažu seljacima sagradila je Salihovićima kuću i donirala 3 koze. Ova porodica živi bez ikakvih primanja.
Za 7 dana dobila sam kućicu, namještaj, sve su mi oni dali. Zahvaljujem im, šta drugo da kažem.
Drvena je kućica, za prvu pomoć je dobra. Hvala donatorima što su dali. Život je, što kaj je loš. Prvo će loš za poslove i to što se nema gdje raditi. Da nema ovih donatora, ne bi ništa ni imali. Što kaj nema se gdje ni zaraditi. I što se zaradi, privatnici neće da plaćaju, moraš da ga ganjaš.
U domu Salihovića sada se slave svi vjerski praznici, i Dušicini i Almirovi.
Koji do sad, poštujem njegovo, on poštuje moje.
Što se tiče praznica i vjere, znači mi svoje poštujemo. Ne gledamo ono čije šta, nego kad dođe šta poštujemo.
Ljudi se dijele na dobre i loše, a ne na nacionalno, šta ja znam. To meni uopšte nekakvu nepreku ne predstavlja.
Pa i tako i jest, političari sve vode svoju politiku i narod zavađaju, a to treba i političar da stanu na noge i da kažu jednom da se narod spoji i da bude što je bilo, bilo je, a sad da narod ide na budućnost.
Kako građani Srebrenice gledaju na mješovite brakove?
Šta ima veze koje kakve vjere, bitna je ljubav, ljubav se pobjeđi.
Moje mišljenje je da ljubav nema granica, prema tome meni je sasvim okej da se sklapaju brakovi između različitih vjera, vjeroispovijesti i to je meni sasvim normalno. Ljubav je ljubav.
Ljubav između dvoje mladih ljudi ne može i ne stoji nikakva prepreka. Ljubav godine, ljubav ne poznaje granice ni u godinama, ni u vjeri, ni u boji kože, ni u bilo čemu. Ljubav pobjeđuje i ljubav između ovo dvoje Srebreničana je samo jedan u nizu dokaza da ima nade za nas sve.
Salihovići su sinčiću koji je rođen prije 7 dana dali ime Jusuf, ali mi se nada i nekom stalnom poslu kako bi obezbijedio egzistenciju za svoju porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.